Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. Green Fiber, a sociedade formada por Altri e Greenalia, renunciou finalmente ás axudas do PERTE para a descarbonización tras quedar fora da convocatoria cunha das puntuacións máis baixas. A multinacional solicitara 30 millóns de euros para a planta de celulosa proxectada na Ulloa, pero o Ministerio de Industria sinalou deficiencias como o uso de combustibles fósiles e a escasa reducción de emisións. A pesar de que a empresa anunciara que seguiría adiante sen esta subvención, a súa exclusión definitiva supón un golpe a un proxecto que no seu día ligara a obtención de 250 millóns de fondos públicos. A plataforma Ulloa Viva celebra a decisión e reclama que a iniciativa quede fora de calquera apoio institucional por non cumprir cos criterios ambientais da Unión Europea. A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara A. Hessen, foi taxativa ao afirmar que o proxecto de Altri na Ulloa non vai contar con axudas por parte do Estado. A exclusión da pasteira das subvencións do PERTE de descarbonización, segundo a ministra, é un sinal claro de que este tipo de iniciativas non cumpren cos criterios ambientais exixidos polo goberno español. A Hessen destacou a necesidade de apoiar só aqueles proxectos que garantan un impacto ambiental positivo. E pola súa banda, Altri reafirma a súa solidez ambiental e encaixe normativo e móstrase dispoñible a dialogar coas institucións. Asegura que a declaración de impacto ambiental favorable emitida pola Xunta de Galiza é froito dun proceso exhaustivo e rigoroso que demostra o cumprimento cos estándares ambientais mundiais. No eido das enerxías renovables, a ministra de Transición Ecolóxica, nunha visita a Vigo, valorou positivamente a prórroga aprobada polo Consello de Ministros para que se executen proxectos solares e eólicos cuxa autorización estaba en risco de caducar. Esta medida, segundo a ministra, supón un balón de oxíxeno para Galiza ao permitir que moitas instalacións manteñan o seu acceso á rede eléctrica. A normativa flexibiliza os prazos e introduce a posibilidade de adaptar os calendarios de posta en servizo. En esta mesma liña establecese unha prórroga para os parques eólicos e fotovoltaicos paralizados de xeito cautelar pola xustiza. Continuamos, máis de 850.000 persoas en Galiza estiveron expostas en 2024 a niveis de contaminación do aire que superan os novos límites legais marcados pola Unión Europea para 2030. Segundo o informe anual de Ecoloxistas en Acción, elaborado con datos de 61 estacións de medición, prácticamente un terzo da poboación galega respirou aire contaminado, a pesar de que a calidade mellorou respecto a anos anteriores. A reducción de partículas, dióxido de nitróxeno e ozono foi significativa, pero os novos limiares da Unión Europea poñen en evidencia a magnitude do reto que enfrontan as administracións. Ecoloxistas en Acción lembra tamén que, segundo a Organización Mundial da Saúde, o aire contaminado afectou o 100% da poboación galega en 2024. O informe critica o escaso avance das zonas de baixas emisións nas cidades galegas obrigatorias desde hai máis de 2 anos. Só Pontevedra sae ben parada cunha das zonas de baixas emisións máis ambiciosas do Estado. Pola contra, Coruña, Lugo, Vigo, Ourense, Santiago ou Ferrol non cumpriron requisitos ou fixérono de forma ineficaz. A isto súmase a preocupación polos niveis de dióxido de nitróxeno detectados en contornas escolares da Coruña e de Vigo, onde o tráfico rodado expón o alumnado a contaminacións máis altas que as rexistradas polas estacións oficiais. Para ecoloxistas en acción, a contaminación do aire é un problema de saúde pública de primeira orde. Estiman que provocou a morte de 900 persoas en Galiza só no ano 2022. E o Concello da Coruña cualificou de lamentable e vergonzosa a imaxe que deixaron as praias tras a noite de San Xoán con 44 toneladas de lixo recollidas só nos areais de Riazor e do Orzán. A pesar de ser a cifra máis baixa desde que se teñen rexistros, a situación continúa sendo preocupante. A alcaldesa Inés Rei apelou á responsabilidade cidadá e anunciou que se estudarán medidas de cara ao vindeiro ano ao considerar que esta imaxe non casa coa cidade amable e respectuosa co medio ambiente que se pretende construir. En 2019 recolleronse 94 toneladas e hai unha década, en 2014, chegarán a acumularse ata 211, case 5 veces máis que este ano. Imos cunha noticia máis positiva, a parcela que a Asociación Ecoloxista Adega custodia nos Sobreirais do Arnego, chamada Zarra da Pena, converteuse a semana pasada nun dos espazos de estudo do proxecto internacional Evolbiome, participado pola Universidade de Vigo e que analiza a coevolución de plantas e microorganismos en diferentes ecosistemas do planeta. As investigadoras recolleron mostras de solos, raíces, cortiza, madeira e follas neste bosque autóctono e estas mostras serán enviadas ao CSIC de Sevilla comparadas con outras procedentes de África, América, Asia, Europa e Oceanía. A Universidade agradeceu a colaboración da Adega e destacaron o labor destes espazos ben conservados como laboratorios naturais únicos. Desde 2018, a Adega desenvolve nesta finca un proxecto pioneiro de custodia do territorio en colaboración coa familia propietaria, combinando restauración ecolóxica, divulgación e investigación científica. Alén deste estudo, a Zarra da Pena acolle xornadas de ciencia cidadá no marco do proxecto Fluviatilis, así como análises impulsadas pola Universidade de Vigo ou Sorex Ecoloxía. Convértese así nun exemplo de como a custodia do territorio permite avanzar na protección e no coñecemento dos nosos ecosistemas. Seguimos con investigacións. Unha equipa do Instituto Español de Oceanografía descubriu unha nova especie de microalga mariña na costa galega. Atoparon en praias da ría de Vigo como Patos, Fortiñón, Canido e Ubao, e tamén en zonas de Cataluña. A nova especie non produce toxinas coñecidas, polo que non supón un risco nin para o marisco nin para a saúde humana. O descubrimento foi posible grazas á análise de mostras de area e ao uso de técnicas de microscopía e estudos genéticos que confirmaron que esta microalga ten características únicas que a diferencian doutras do mesmo grupo. Imos rematando, recta final da campaña de recadación solidaria para protexer o lobo. Quedan poucos días para que se peche o prazo de doazón, se as entidades impulsoras piden un último esforzo para reunir os fondos necesarios para a defensa legal, científica e social desta especie. A iniciativa chamase Fondo para a Protección do Lobo Ibérico e está promovida pola Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica, co apoio de máis de 25 entidades do Estado Español e de Portugal, entre elas a Adega, a Sociedade Galega de Ornitoloxía ou a Asociación Galega de Custodia do Territorio. Esta campaña busca tamén abrir un debate social informado sobre o papel do lobo no equilibrio ambiental e sobre a necesidade da súa protección real e efectiva. A ofensiva contra o lobo non cesa e esta mesma semana a Xunta de Galiza presentou un recurso contra a suspensión cautelar da caza do lobo decretada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Defende que o estado de conservación do animal é favorable. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.